hibrīd režīmi, ja tā var teikt, cēļ, ja es par es atveju materiāli, ir lietvarīgi, kā mums ir ierasts, bet balsojumi būs normāli jāveic ar roku, ja? Reizi.
Iespējams. Viņi rakstīja, ka esot viss kārtībā, bet nu...
Aha, labi.
Un mēs varēsim redzēt, šī ir, pēc tad pieslēgsies.
Tad sāksim ar darbu kārtības jautājumu skatīt. Jā, kolēģi, tātad no deputātiem, komitejas deputātiem Rimants ir vēl reģistrācijas procesā. Jā? Jā. No Agnes ir ziņa, ka pienākuma dēļ bet astoņi mēs esam, tad formas ir varam sēdīt noturē, tātad spēju sākt sēdi. Tā, un tātad darba kārtībā mums sākotnēji bija 10 jautājumi, bet viens ir nācis vēl klāt. Kandavs un pagasta apvienība. Un vai ir kādi vēl jautājumi priekšlikumi? Vai mēs varam ar vienu balsojumu, tad visi varam kārtīt 11 jautājumus, ja piekrītat, ja? Labi, paldies, tad mēģināsim palaist sistēmu. Ir? Ir? Nu, vai? Deputāti, esam par, paldies, darba kārtības apstiprināti. Un pirmais darba kārtības jautājums par saistošanu noteikumu par grozījumiem tukuma domas 24. Gada janvāra saistošanas noteikumos numuru 5 par pašvaldības finansējumu vēsturiskā pasāžu atjaunošanai un tā tālāk izlošanai. Mārķis, jāviem būtu.
Septembrī mēs izsakījām šos te sestošos noteikumus pēc un tika lēmts virzīt uz publicēšanu un aicinājām iedzīvotājiem izteikt viedokli. Viedoklis saņemts neviens. Līdz ar to redakcija pilnīgi tās partā ir statīta. Tie pamats papildinājums, kas bija, kad bija iekļauts punkts par šo te bija četri apakš punktu sadaļā, kad arī tukumā novada administratīvā teritorijā un kad atbalsts ir arī šiem vietējās nodības pieminekļiem. Pievienot klāt bija pielikuma veidlapa, kas atviedrotu pēc darbiem aizpildīšanu un iesniegšanu. Un izmainīts par šo te, ka tiem, kas bija iepriekš saņēmušies uz 10 tūkstoši, vai, nu, te bija pretendiet arī uz šo te sumu, ka patreizējās atskaršies noteikti. Tas ir galvenās izmaiņas.
Jā, 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 paldies, jā. Vai ir kolēģiem jautājumi būtu?
Protams, tas ir ļoti apsveicami labi. Tāds ir redzot, mēs redzēsim jaunajā teritorijā plānājumā, kur ir šie vietējās nozīmes aizsargājumiem kultūras pieminekļi. Bet ir pilnīgi skaidrs, ka varētu ieprasīt, cik viņi nāk klāt, ka droši vien jāpredz arī nav mums budžetā, jo nu, tā kā, es domāju, viņa skaits būs sazīmēts, būs vairāk nekā tas ir bijis iepriekš.
Es tagad domāju, cik varētu būt pats skaits, bet es nepateikšu uzreiz, kā bija novadāmā, tie bija kaut kā 50 vai vairāk, un līdz ar, ievērojams skaits.
Ievērojams skaits. Tātad, nu, acīm redzot, viņi arī pretendēs uz šo tiem līdzekļiem, kas ir rakstīt, tā kā, nu, tas tā kā jāņem vērā, ka tā tas būs,
un papildus ir tie, kas ir pārreizējos.
Tieši tā.
Pārreizējos pijānā, un tie ir vismaz kaut kādi 50 sēši.
Jā, paldies. Vai ir kaut kas sakāms? sistēma mums atbalstīs, tad mēs varētu uzsākt arī balsošanu. Jā, iespējams.
Personai mēs varētu atbalstīt no tāmes summu, kas ir tiešiem darba.
Jāni, jā, paldies. Māti, būs.
Jā, bet tad mums ir jāiet uz to, kad ir kāda nu, ģenerāla plāna vai kontrola plāna vai parauna plāna jāveido, jo kādā, nu, es savu māju būtu gatavs esot par 15 eiro stundā, tas pats tāpat laikā teiks 80 eiro stundā, viņš novērtē savu darbu. Nu.
Nē, te, tā patās viņam klāt ir sertificēts speciālis, tad tāme. Bet tāme ir morālīts arī iznībā darba izmaksas.
Bet tad jau tas tieši atbalstīts.
Nu, jā,
bet tad ne? Nē, mums bija privāts personām bija tāds materiāls, tā kā atbalstām.
Un darbam?
Un darbam darbs ir atbalstīt. Tā ir mūsu lēnumā. Bet es domāju, ka mēs tādu lēnumu esam pieņemši kādas izskrīstīs, bet iepriekšējo lēnumu. Tas nebūs vajag smuki. Tāpat kā būs ar tiem 10 tūkstošiem, ko mēs iepriekš devām, šobrīd 30 tūkstoši, ka mums nav jāiet. Tas solis apakaļ. Tas lēnums pieņemties. Nu, ja mēs pielienām to, ka mēs darbu neatmaksājam, procentuāli,
nu, jā, šobrīd,
šobrīd mēs arī, nu, es arī ar Jāni izrunāju par šiem jautājumiem, ka vienkārši nu, ir tā, ka tas privātais, lai arī kā viņi būvētie, sertificētas speciālistas uztaisīs aprēķini, būvuzraugs uzrauga darbus, būvuzraugs dod akceptu, tad tie darbi ir izdarīti, atbilstoši.
Nu, atbilstoši apjomā, līdz ar to jau...
Atbilstoši apjomā un kvalitātē. Un viņam jāmeja tāpat, lai līdzmaksājums ir no pašvaldības, viņš ir spiesis nomaksāt, ir dot vienāku nodokli. Par tās summas par darbu valdu, par materiāliem viņam ir pretīgi.
Nu, nu, ja kurš lēmums, ko mēs lēmjam, patās, viņš jau galā tā izmaksas, kas ir tiek ieturē, vai viņi tiek ieturē, tad viņš pats samaksā iedzīvotā ienāku nodokli.
Vai ir otrs variants, ka visi jāiet ar juridisko personu? Nu, tas ir tāds, varbūt lēmums ir visi atmaksājumā summas tikai ar juridisko personu. Es nezinu, kā tas ir, kā tas atspoguļosies dzīvē, cik ir tādi privātie vispār būvē. Nu.
Jo pēc normatīvās bāzes viņš var būt pats kā būvētājs un pats veikt šos darbus.
Ja pats es veikt veikt, kāpēc tas vajadzētu to, kas arī šitūts ir juridisko personu? Bet jautājums, kas ir jādara ar tiem noteikumiem, mums ir vēlreiz jāskat jāvēlēt.
Nu, no vienīgais punkts, kas mums ir, maksājuma apliecinošie dokumenti, kas ir saistošies noteikumi.
Nu jā, bet viņam jau nebūs maksājuma apliecinošie dokumenti. Viņam tikai būs būs draugu paraksts, tas nav apliecinošie dokumenti maksājuma.
Jā, jā.
Nu, principā jau mēs līdzfinansējam to darbu, kas ir pierādāms. Mēs savu darbu, nu, lai arī kāds uzraugs ar to parakstītu, nu, principā jau noteikti šobrīd ir tādi, ka mēs finansējam juridisku personu piesādītas reiķi.
Nu, jā, jā.
Un, nu, vai mēs esam šobrīd, vai mēs gribam mainīt šo te un iet atpakaļ uz, nu, teiksim, tā palēko zonu, jo, principā, tā veidojas tā. Nu,
Nē, nu, no pieprasītās naudas viņš nomaksā nodokli, tā nav palēkā zona.
Ok, bet kāds to pārbaudīs? Toreiz pārbaudīs, ka viņš nomaksās, ir kāds pārbaudīs visu?
Kā, viņam jau, ne, viņam būs jānomaksā, ja pašvaldība iesniedzīs, un savieši džontā, viņam no vienalga jānomaksā nodokli.
Viņam
pēdījās,
mēs ieturam un
nomaksājam.
Mēs vienkārši ar šo rīcību ļaujam privātajam, ja viņš otras mēnešiem pats nokrāt šo savu māju, iedot arī atbalstu, ka viņš neņem juridisku personu, iedot arī atbalstu par to, ka viņš to izdarīs pats.
Nu, tad atbildes normāli jautājumās ir, ka saistošies noteikumos šis punkts jāatrodas. Vai jāpapildina ar...
Ka iet ar pašvaldību.
Tad mēs vēl esam uz finanšu komiteju, jā, bet viņš...
Juridiskā kārtība. Tas ir tad, ja vienu punktu mainām, atkal mēnesi apspriežam, vai laižam uz finanšu komiteju, vai laižam atkal publiski apspriežam.
Bet kāds ir priekšlikums mainīt?
Ja saistošie iet uz finanšu, nu, apspriezt nebūs tā viena lietiņa, jā.
Bet tas jau, principā, padara labās situāciju. Viņš nepaslikti.
Nē, tas nav. Bet nevajag to nodokli pašādīgi
nodokli. Mums pēdējos līdzumās
viņam ir
Nu, bet viņš tā
ieturēs.
Bet jā, tad kas ir, kas būtu jāmēr? Konkrēti.
Nu, mēs mainam to punktu, kad
ir... Apkacinām ar cipars, kas ir.
Jā,
tas ir.
Jā, atiecināmās ielas, kad darba veiktie darbi, tur būs uzraugs uzlikas parakstu, kur komisija ir iepriekšējis, izvērtējis un viss, un, un tām tiek iesniegta certificētas speciāls, iesniegta tām ar parakstu, nevis ar iniciāļiem, bet ar parakstu. Mēs šobrīd ar šiem jautājumiem vienkārši šiem pretīm tiem, kas ir saimnieciskā kārtā, ir gatavi būvēt un darīt tos darbus. Nu jau īstenībā no pašvaldības viedokļa, jā, ka vainu samaksā plus komersantam, plus pēļņu izsidāmas, vēl kaut kas plus PVNs, vai arī tu samaksā konkrētiem tiešās izsidāmas, tiešās nožos viņš nomaksā.
Jā, un principā trešais pielikums jāpapildīt, ne? Tas, kas jāliek jaunas uzsaktājums.
Jā, šobrīd tu jābūt.
Droši vien. Finanšu nodaļas atspējums, kā viņš pareizi trādīt par nodokli. Par zemu komisāru.
Jo tekstā nekas nav par to.
Mēs varam būt ieprotokolēt nodokli. Nu, izskatīt to finanšu komiteju. Tādus finanšu komiteju ir jāsagatavot. Papildinājumi, kas tam nepieciešams. Labi, par šo tad esam izmērojuši, ja? Paldies. Otrais darbs kārtības punkts par saistošo noteikumu, kukumu no pašvaldību līdzdalību budžeta nolikumu projektu nodošanu sabiedrību noskaidrošanu.
Es iesākšu, tas pašvaldība likums noteica, ka sākot ar 25. Gadu pašvaldībai gadskārtējā budžetā jāparedz finansējums arī līdzlietu budžetam un nosaka apmēru vismaz 0,5% no pašvaldības idejiem vienu gadu iedzīvotāju ienākumu nodokļa un meklējumu nodokļu ieņēmumiem par pēdējiem trim gadiem. Un noteica arī, ka ir jāizdrot saistošie noteikumi par līdzdalības budžetas nolikumu un paredz kritērijus, ka ir jābūt noteikti nolikumā abu pogodoties. Esam izstrādājuši taisošo noteikumu projektu ar domu to virzīt par mūsu finanšu komiteju, kas pēc tā sabiedrības viedokļu noskaidrošanai. Mums aizstošie noteikumi paredz, ka pašvaldībā katrātajā budžetā nosaka ne tikai to, ko likums paredz kopējo līdzdalības budžeta apmēru, bet arī vienai projekta idejai piešķiramo maksimālo summu, kas katru gadu var būt mainīga, un arī prioritārās jomas, kurās projekta idejas konkrētā gadā ir aicināts iesniegt iedzīvotāji. Saistošie noteikumi paredz, ka pašvaldība organizē projekta ideju konkursu un izsludina to. Pašvaldības izpilddirektors izveido konkursu komisiju. Projekta idejas pieteikumus var iesniegt 40 dienu laikā. No konkursu izsludināšanas dienas nosaka dokumentus, kā vien ir, kam ir jābūt projekta idejā un arī konkrēts pieteikumu vērlapjā vai konkrētu saturu. Projekta idejas var iesniegt tikai elektroniski, vai no ar drošu elektronisko pārakstu, vai arī varam izstrādāt tā platformā, kuri plānos ieviest no jaunā gada. Un sastošie nosaka arī, kā tiek vērtēts, izsniegtās projekta idejas, to dara izveidotā konkursa komisija, kurā atlasa tās projekta idejas, kuras ir nododamas sabiedrības balsojumam. Un otrā konkursa kārta notiek jau tādā veidā, ka ne mazāk kā 14 dienas sabiedrība balso vai no elektroniski varam platformā vai klātienē vienotajos lietu apkopošanas centros un pagastu pārvaldēs. Un tad, kad balsošana ir beigusies, tad atkal konkursa komisijā apkopo balsojumu rezultātus un vērtē šos rezultātus par četriem balsošanas atgadaliem, kas ir noteikti saistošo noteikumu 30. Punktā atkarībā no iedzīvotāja skaita katrā atgadalā. Nu tā, tas īsumā. Tad, kad ir jau kāds konkrēts rezultāts, tad pašvaldība ir tā, kas projekta ideja īsteno par līdzdalības budžetā paredzētajiem līdzekļiem, uzsākot īstenošanu 3 mēnešu laikā un pabeidzot 2 gadu laikā, un, ja nepieciešams, organizē arī publisko iepirkumu. Viss, kas tiek uzbūvēts, ir pašvaldības īpašums, un noteikti viena no prasībām ir, ka ir plaši pieejams sabiedrībai. Nu tā, vai mēs vairāk par tiem apgabaliem
sarunāsim. Tad papildināt, kur mēs jums tādu skaidrojošu informāciju sagatavojām, kas vairāk tad būtu pie tā, ka tad, kad budžetam saistošie noteikumi tiek pieņemti, jo katru gadu varbūt mums mainās gan šī summa, kaut kādu varbūt principi, tāpēc mēģinām šajos saistošajos noteikumos vairāk runāt tā vispārīgi. Tas mums visiem ir pilnīgi jauns dotajā brīdī pasākums un aktivitāte. Tad pieņemam lēmumu, ka mēs izmantosim šo varam rīku, to, ko esam noskaidrojuši. Tad viņi dotajā brīdī arī tādā izpētes procesā, respektīvi rīks būs, un viņš ar 1. Janvāri attiecīgi būs darbojoši, bet tā viņu redzējums, ka patreiz varēs katrs ik viens iekšējā sistēmā, un nobalstot par vienu projektu. Tātad tie projekti mums varētu būt daudz vairāk, un varbūt pašķirums pašu sākumus, lai pastāstīšu pat par informāciju. Tātad to, ko mēs tā, lai būtu ievēros tāds vienlīdzības princips, pieejas, ko mēs skatījāmies arī citos novadījums, ir dažādas, tomēr no vairāku izskanējiem viedokas, kad jā, šī te summa, kas mums tāda, ko Elde jau minēs, uz 25. Gadu būtu 191 tūkstotis vismaz noteiktās kompens likuma, kur mums jāparada līdzības budžetam.
tad sagrupējot to, jo tā var teikt, četros vēlēšanu apgabalos, mums izveidojās sekojuši pirmajā vēlēšana apgabalā, tātad mums ir 10 pagasti, otrajā ir 8, trešajā ir 4, un tad vēlēšana apgabalās par Tukumu kā pilsētu. Pēc šāda principa arī tika sasumēta kopējā šī maksimālā pieļaujamā summa šajā vēlēšana apgabalā, un arī izvērtējām, cik tad atbilstoši tam vidēji no katra šīta pagasta, tad arī ir šis te iedzīvotāji ienākumu nodoklis. Un tad nonācām līdz tam, ka pirmajā vēlēšana apgabalā, kad projekts, kad mēs viņu izsludināsim, būtu ne vairāk kā par 2000, un ja no katra pagasta būs šāda veida pieteikums, tad mēs visu šo te paredzēto finansējumu apgūsim. Tālāk otrajā vēlēšana apgabalā, tad sanāk maksimālā summa ir 6000, trešajā 12, un Tukumam neesam noteikuši griezts, jo nevaram arī vēl pat saprast, izprast, kas būs tas, ko iedzīvotāji kādus projekts virzīs, varbūt pat nav griezti jānosaka šeit. Un tas ir diskusijā, varbūt kāds ir jūs redzējis. Vai mēs nosakam, piemēram, tur 15 tūkstoši, un tad tādu projektu Tukumā varētu būt vairāk, un tātad laikā varbūt, kad lai tā summa ir bez griestiem, un varbūt kaut kāda laba ideja, kaut kāda viena, kas tieši pilsētas būtu. Tas ir tā, kā kopīgi to saredzēsim. Nākamais, ko mēs sapratām par pirmo kārtu, tad ja attiecīgi tiek iedzīvotāji nobalsojuši, un mūsu prātum šķita, kad būtu pabrauksums priekš, kad būtu labi, kad būtu noteikts, tad kuru projektu tad mēs virzam tālāk vērtēšanai, ja ir nobalsojuši vismaz kaut kāds noteikts procents šīs te teritorijas iedzīvotāji. Nu, mums bija priekšlikums 10%, varbūt kāda cita ideja, varbūt, ka tas ir par daudz, varbūt tas ir par maz, varbūt tas ir optimāli.
Jā, man bija jautājums, atreiz pēc balsošanas. Tā balsošana vēl te 14 dienas sanāk.
Nemazāk.
Katru dienu var balsot?
Ja tu jebkurā brīdī
varējies.
Vienu reizi. Tur ir tā lieta, kad uz to brīdi arī šī rīta izstrādātājs. Jo citiem
vienreiz nav tā, ka
tu esi vienreiz nobalsoši, jo tāpēc arī, kāpēc nebija lopēkās un klātienies, un pēc tad, ka tu aizveiki, pārbaudi, bet tu esi deklarējies pēc likuma, un tad mums būtu jāpārbaudi arī sistēmā, vai tu jau kaut kur neesi bijis, jā? Nu, kā dabā notiks, mēs jau tā mēģinām vēl saprast, ka pareizi, bet tas, kas pieņem šo te valsti atklātienē, ka viņam būtu iespēja arī autorizēties un iebrīt, bet daļa tas no sākuma nebūs šo
cīnā. Jā, tamēr bezpēcības centrs nebūs izstrādājuši šo te iespēju
pārdomu. Tas ir apbrīnojams, un valsts līmenī ir tā, ka mums ir jāvērt kaut kā darbība, bet mēs vēl neesam gatāk tam, lai to varētu mums. Bet došu vienu reizi, tikai vienu reizi. Cikus, kā mēs arī pirms tam jau diskutējām, ka būtu tā, ka es būtu balsoju par konkrēto to vēlēšanu apgabā, varbūt es varu iedot divas balsas, vai tīs, kā mēs nosakam, ja? Es varbūt par savu nobalsoju, par vēl kādu nobalsoju. Mēs nezinām, cik liela intensitāte, cik liela aktivitāte būs, kādi būs tie projekti, kādi būs
tas idejas. Bairu, bet vēl vienu lietu, mēs varam ierastīt, mēs varam gan elektroniski balsot, gan uz vietas.
Jā, to pasakā likums
klātienē obligāti ir jāpaldies.
Obligāti, mums tikai es jādomā, kā mēs to izdarīsim, bet obligāti, un to, ko Dāina arī noskaidroja, ka viņam uz nav, nu, mēs arī pirmajā neizsludināsim. Nu, mums no pirmā datuma janvāra jābūt saistošiem noteikumiem spēkā, mēs noteikti pēc tam, nezinu, tad februārs, marts izsludināsim.
Nu, mēs pasaulīt būdēm.
Jā,
pēc pašāldīt, ka
tā
ir jāstāt funkcijā. Tas ir ministrija šis runājums,
ka to,
ka, nu, tā viņa tas skaidro tā, ka varēs pārbaudīt, ka Andrus vai
Mārķis. Tāpēc pagas pārbaudžu sekretāriem un vienotiem klientu apkalpošanas centru vadītājiem ir tiesības iet un pārbaudīt. Vai tu esi šeit vispār deklarējies to?
Nē, es neesmu apbalsojis.
Nē, platformā ieejas pieņem, ka mums būs iespēja kaut kā piekļūt, lai mēs varam redzēt, vai viņš nav nobalsojis. Es tev, Mārtiņ, nemāku atbildēt, jā, bet tā tas būs, tas mums tas tam brīdī, kad notiks balsošana, ir jāsaprot, kā to varēs pārvaldīt. Tā viena, tā ideja bija, ja tu nevar, tu man iedod filmvaru, es ieju iekšā un
filmvaru pamatīt. Un tur man vienkārši palīdz ievalgoties un
nobalstoties. Jā,
vai tā var būt, ja man nav. Dievu dos, ka praktiski tāds būs, lai
balsos par un nākušies sapratiem 10%, un tieši skatoties uz pārējiem, kur ir mazs iedzīvotājs skaits, 49 cilvēki, 10%, viss ir ok, bet ja mēs pasakamies notojas Lukuma pilsētu ar 17,000 iedzīvotājiem, mums ir jāsasniec vismaz
1,000. Mēs visiem
pielietojam 1%. Tā jēga, tā ir balsošana, ir tā. Vismaz 10% ir jābūt, lai vispār attiecīgi
projekti. To mēs varam noteikt. Mums šķita tā, ka ja ir projekts, kur ir nobalsojuši 10 cilvēki, jo pēc tam mēs to algoritmu veidojām tā, ka mūsu prāt. Ja ir par 10% iedzīvotāji nobalsojuši, ka viņi grib to projektu, tad mēs katrā pagastā obligāti vienu projektu realizējam. Vai bija 10%, vai bija 20%, vai bija 50%. Un tā aktivitāte, kas ir bijusi, ka, tad mēs arī tajā konkrētā vietā esam kaut ko izdarījuši. Jā, attiecīgi pagastā vispār neviens nav iesniegts projektu, un tā tad nav iesniegts
projektu. Tā kā mēs runājām, es tad 2000 neko nevar izdīt, es
sakrāju viņu dotajā brīdī pirmajā reizē neko neuzkrāt. Vienkārši pamēģināt,
kas ir. Astoties punkts, sešošais noteikumais to pieļauj. Attiecīgi, ja tad apstiprināto projektu ideja neapgūtais līdz to līdz budžeta finansējumu, tiek pārcelts attiecīgo projektu
apstiprinātās.
Vai tukumā, vai varbūt tad noteikti, ka ir 25, piemēram, 1001 projekts, un tad tu vari iztenoties kopumā 5 projekti, nu, varbūt tā.
Tāpēc citas balsas ar tiem 3000, cik jūs domājat, jau aktivitāti iegūt. Faktiski pielīdzinās ar darām pašu projektiem, nu, tas ir tāds. Man liekas, ka izmēģināšanas režīmā ok, bet
patiesībā
2000 ir tik nenopietni.
Ne, protams, ka ir arī tādi novadi, kuri pasaka vispār ir 190,000, nodefinē to, cik ir maksimālā projekts, piemēram, 50, nu, kā piemēram, 5000, realizēsim 4 projekts. Viss. Un visi balso par šiem te izvirzītajiem projektiem, bet būs 4 uz visu novadu. Un tad mēs nezinām, vai visi būs pilsētā, vai visi būs, nezinu, vārdu, kultūrā, apstīmā, jā. Nezinām, kā būs. Jā. Nezinām, jā.
Par jēdzieniem. Likumā ir tāds jēdziens līdzdalības budžeta plānošanas vienība. Vai tā plānošanas vienība ir tas pats, kas mums te tas vēlēšana apgabala saucamais?
Nē, tie ir pagastīm, tā būtu arī pagasti 10%.
Plānošanas vienība ir administratīvā teritorija, pagasts vai pilsētā. Un tad par to balsojumu. Tātad, jā, projekts ir pagastā, kurš ir tajā vienā vēlēšana apgabalā. Jā. Vai par to projektu jānobalso no visa vēlēšana apgabala 10% vai tikai no attiecīgā?
Nē, nu, tas priekšlikums bija tāds, ka ja es ietu tajā sistēmā, es redzu visus 50 projektus. Es par vienu varu tikai nobalsot. Tikai par vienu. Tur iedzīvotājs vēlēšana apgabals neredzēs. Iedzīvotājs tikai zinās, ka tajā pagastā nevairāk kā pa 2000 var būt, piemēram, projekts, un tanī par 15 vai 12 tūkstoši.
Mēs tik tu kādu dokumentu varētu balstāt arī par maksu.
Tu apgabā, jā, arī par summa. Jā, tieši tā. Tas mūsu priekšlikums, es pabeigšu tos trīs tos teikumus, un tad diskutēju. Un tad, ja, ja mēs pieņemam, kad ir tie 10%, tad tas priekšlikums bija no mums ir tā te darba grupas, kad tad piešķiram vispirms, tad ja viņš ir izturējis to pirmo, tad 10% no tā pagasta, piņemsim, kas pēdējais ir Zentenes pagastā, ja 50 ir nobalsoši par to, tad mēs tam projektam, tad viņu to viņu atbalstam to projektu, lai viņš tiktu realizēts. Iespējams, ka zemītē varbūt no 629 nobalsojuši ir varbūt 300 cilvēki, ja? Bet tam mēs nepievērt, mēs katru pagastu izvērtējam atsevišķi, cik balsas bija pārkāpties 10% slieksim tam, kam bija augstākiem, katram vienam iedodām. Ja mums paliek pāri tajā vēlēšana iecirknī, ja mums tur maksimālā bija 20 tūkstoši, piemēram, un paliek pāri, tad mēs vērtējam tajā visā vēlēšanu apgabalā ar augstāko punktu skaitu. Ņemam katru vēlēšanu apgabalu, tad paskatāmies, iedodam kādam vēl klāt. Nu, un ja tad vēl mums paliek pāri, nu, tad varam atlikušiem projektiem no visa kopējā. Nu, tāpēc priekšlikums kā to ceļu iet, varbūt ir citu priekšlikumu.
Es gan komplicētu izklausāt.
Nu, jā, bet, tas, bet savārāk, ja mēs gribam, jā. Vai arī ne, pasakam, katrā pagastā viens projekts, ja viņš ir, tad viņš ir īstenots pārējā, nav pārējās nākamo gālu.
Nu, es gribējām cēsīt, man liekas, šī bija tā kā nedaudz šis jautājums sakarīgāks, tāpēc, ka tu biji noteicis, ka projekti mazāk kā 6 un vairāk kā 30, ja man protams, vai tur ir savādāk, bet balsošanas princips bija tāds, ka, lai tavu balsu ieskaitītu, tu jau jābalsu obligāti par diviem, par, tu nevar balsot arī par cēsīm, tu jau nebalsu arī par laukiem, līdz ar to, tad tie cēsi projekti pat neuzvar, bet arī tās tā, ārpus teritorijās, tāpēc, ka cēsinieki ir aktīvi daudziņi, bet viņi jānobalsu arī par lauku teritorijām.
Mēs to nevaram izdarīt, viņiem ir savus rīks, viņi ir nopirkuši, mēs izvēlējamies.
Jā, bet tas būtu tā, nu tā ģērķi, bet tā tiem viena tūkstošiem
receviem,
ka tas būs kaut kas nopietnis, ka atnāk zelta nobalsu.
To, ko varam pasakt, viņi pasaka tā, kamēr nav paskatīts dzīvē vēl, kurš variants tālāk būtu labs, viņi neprogrammē. Ja viņi uztais tā, tā kā likumā ir, tu vari iet iekšā nobalsot par vienu, bet viņi pie tā strādā. To, ko visi ir runājuši, mēs tu saisam vēlēšanu apgabalsu, ļaujam balsot par vienu vai par diviem, ja? Nu, jo tas rīks, kur būtu, nu, viņš tāds nav, iegādājums to, ko Zēzē dāts piedāvā, tas ir 20 tūkstoši, nu, nu, tas ir, nu, un mēs nē, mums nav programmētāji tāds, kas būtu programmētāji, jā.
Lai pirmā gadā tas viss būs smēls eksperimenti.
Jā, tad pilnīgi ir.
Tikai tad mēs ir tam.
Nē, otrs ceļš ir, jā, tāds pasakam, būs 5 projekti, visā novadā var atbalstot iesniedziet, jā. Un tad mums ir vieglāk
administrēt to visu. Iesniegs ideja, mums jāsvērā pus projekts.
Jā, Mārķis būs. Labi, bet tad viens tāds jautājums par to. Nākošais ir provizoris 165 tūkstoši.
Jā.
Nu, nākošajā gadā, principā, apgūt, nu, mēs apgūtsim labi pusi, nu, es pieļauju.
Jā.
Bet tā, kad, nu, tur ieviešana tā tā, kur tā otra puse paliek, viņa ienāk
vēlējā. Viņa jau paliek, nu, ko Velde jau teica, 3 mēnešu laikā ir jāuzsāk un 2 gadu laikā ir jārealizē. Viņš noteikti pāries, viņš būs pāries, tālākā izpilde, sākas jauns.
193
novērt. Jā, sākas jauns, jā, jā, jā.
Vai tā ir puse?
Nē, jā. Mm. Nē, nu kā? Viņi tie apsipirinātie
projekti, viņi jau...
Nu, viņi jau ir tā kā esošie mums.
Tas ir saistība arī ar šo Rīgas jautājumu par to, un par ir tūkstošiem, ja, vai, ja mēs ejam to ceļu, ka viņš pārceļās, un
vienkārši... Par apstiprinātie vai nauda, kas paliek
pār? Par nauda, kas paliek.
Tas ir kā lemsim, jo man ir lielajā būtu. Tas ir kā lemsim, tāpēc mēs jautājām pie kuriem esošiem noteikumiem, kā mēs mācīt paši katrā gadā redzēt, kā mēs spējam to realizēt.
Ja tev nāc teiksim par 6 tūkstoši, tev ir tikai viņi, tad jā, bet ja tev ir viņi, tad ir papils, tad tev jāgas cits projekts.
Nu, un jā, ir situācija, ka prognozēt tās izmaksas ir mazākas nekā izrādās beigās pēc iepirkumu.
Mēs jau viņi realizējām 50% bija varēja, tad varēja
paaugstināties.
Jā, lētāk izdarām, nu jā, tā nav palīga, tas ir mūsu redzējums varbūt nākamā gadā, kad mēs to apūsim un decembrī 25. Gadā mūsu budžeta saistošie noteikumi pieņemsim lēmumu, kā mēs izdarīsim vesels gads būs bijis, kur būs pieredze, dažāda pieredze, ne tikai mūsējā.
Nu, īstenā jau pašvaldība pa savu, no, tā būtība ir, ka sabiedrība pauta, kas viņiem pietrūks, ko viņi
mācīja.
Ja pārsniedz arī to 15% pieaugumu, tad principā jau...
Tad domāju, mēs paši skatīsimies, jā, jā, tāpēc ir svarīgi tajā otrajā, tad, kad tie projekti tiek iesniegti, kad mēs dodam ārā par viņiem balsot, ir svarīgi, lai ir speciālisti klāt un izvērtē, vai tas, kas ir uzrakstīts, vai tas tiešām ir iespējams realizēt par to finansējumu. Ja?
Vai nu kaut ko pavisam mīkstu, vai daļēji mīkstu un ņemot vērā. Nu,
tas ir mūsu lemšanā, mēs par to diskutējām, bija runa par to, ka nu tad godīgi katram pagaidām cik ir, jā. Otrs variants, vai tiešām pasakam, ka projektam maksimālā summa ir 15 tūkstoši, bet tad mēs visiem nevarēsim visus projektus realizēt. Un tad mums ir jāsaprot, kā mēs to vērtēsim, kā mēs to algoritmu veidosim. Ja pieņemsim visos mazajos pagastos būtu šie projekti par 15 tūkstošiem, tad balsojums tur, tad ir kopējās balsojums aizies. Pat nezinu, kā viņi sadalīt, nekā. Tad ir kopējās balsojums.
Ja ir attīstības vīzija, ka, piemēram, tur Vānai vajag to, vai Zemdenē vajag to, vai Maklumai vajag...
Šitas jau nav domās tā, te es pilnīgi savārāk domās, ka sabiedrība kopīgi paši domā, ko grib, un varbūt tur tādu kosmosu, ko mēs pat neesam domājuši.
Protams, tajos ietvaros
infrastruktūrās.
Situācijā, ja viens pagasts iesaistās un vairāk neiesaistās, vai deputāts aktīvais pagasts varētu paņemt no, no citiem pagastiem pārstāvjiem.
Tā būtu pilnvara
pagasts. Nē, tāpēc arī tā attiecība tajā vēlēšana apgabalā, kad mēs pārstāvjiem, un kāds vispār nav iesniedz, tad visiem tiem, kas ir iesnieguši, nu, ja mēs par šo principu tātad runājam, ja? Nu, tad tajā vēlēšana apgabalā, tad attiecīgi ir vēl projekti, kas ir iesniegti un ir labi. Un tad piešķiram naudu tiem pagastiem, jā, kur tiešām labi to izdarījuši. Un tas 10% balsojums ir īstenojies. Vai arī otrs ceļš, jā, vai arī otrs ceļš. Kā, nu, kā vēl varēja, man es vēl dabīju citu tā, ka pēc iedzīvotāju skaita bija aprēķināts arī koeficients, nu, pieņemot tukums kā pa absolūto viens, un tad katram pagastam pēc iedzīvotāju skaita aprēķina to koeficientu balsīm. Tā tad nobalsojuši, jā, un tad varbūt tāda pirms un zemtenē reiz, nezinu, reiz trīs, jā, un tukumam ir viens.
Jā, bet šajā gadījumā, ko tu atbildēji Andrim, principā sanāk tā, ka aktīvais viens pagasts var taisīt tur trīs, piemēram, 2000.
Tas ir jautājums, ko mēs pateiksim, nevairāk kā. Jo, varbūt tā mēs jo, tad varam pateikt.
Principā, nu, būtu jau jēgpilnāk, ja tur tiešām tajā vēlēšana apgabalā, nu, mēs zinām, ka to kādu pagasti var nepaņemt. Tad uzlikt to sniegsmu lielāku, lai tas aktīvais paņem, un tad jau nākošajā gadā varbūt tas neaktīvais paskatās, vēl mēs arī varam izdarīt, tikai...
Nu, bet jā, mēs nezinām, kāpēc Mātiņam ir tā, mēs jau nezinām, cik aktīvā, varbūt visi desmitie pagasti ir aktīvi.
Varbūt tukurnieks atbalsos par kaut kādu
vietu
uz
aktē. Jā, varbūt. Nē, tā varbūt.
Bet Mātiņam, ko atbildēja tā, ja pieņems visi desmit pagasti iesnieguši ir par, nu, par tiem 10 tūkstošiem, mēs par mazajiem runājam, jā. Ja? visiem izpildījušies, nu tā, kritērijas 10%, un tad ir, kuram lielāks balss skaits, tas dabūts, ja? Lielāks, nu, lab, mazījos pagastiņos, tur tas iedzīvotājs skaits plus mīnus līdzvērtīgs, ja? Bet tad visi nedabūt.
Bet ir teorētiski, varbūt arī tā, ka zemtais pagastā ir 1235 balss. Ja mēs balsojam visi vienotajā
platformā. Jā, 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 varbūt, jā. Mēs tikai pielīdzinamies
pret
Vienīgi es gribu kaut kādiem 6000 savā pagastiņā. Tas nekādīgi to nevar izturīt.
Tētas jautājums, kā mēs tieši skatāmies attiecīgi uz visu novadu un to konkrēto teritoriju. Mums ir 5000, kā mēs viņu dalām.
Kas tie budžeti būs jāvien?
Kā tie budžeti?
Un 10% ir tagad.
10%
Jā, 10% balsojums tagad. Šī ir sadaļķie
budžeti. Man priekšu, ka būtu varbūt tāds tiešām tie pirmais, otrais vēlēšu naktubals tie ir mazo skaitu līdz tam tūkstotiem, ne, tūkstotiem, ja?
Es domāju, ka tukumā atnāks vairāk, ka tas būs vairāk projektu, cilvēkiem interesē, vienāk projektu.
Ka lielākam summām
ir lielākam summām, un būs ir konkrēti par projektu.
700.
Nu, labi, nevaldās, mēs varam ielikt summu, nu, tad nevajag jau tā baigām lielākam summām, ko mēs esam vēl to pielēmt. Mēs jau šobrīd
ar mani uzliktu sajūt. Kopijos summu jau mēs zinām, cik
no summu. Lai ieliekam, lai nevaldinācijas summu. Tad varbūt pirmie gadā mazāk to procentu, un tad jā, visi būtu ir esnāvēt. Kaut kā
viņi
ir tūlēt,
ka viņi
Nu, tu kaut kā 72 000, jā, jā, no. Tad tie ir 3-4 projekti, bet tur nebūs vienam, būs vairāk, tur tā interese būs lielāka, nekā pa 2 000 cerē, kā tā
nav. Bet tev, tu tikko pateici, 72 izdalīsies, 4 projekti būs, tur 15-50 000, mēs paskatāmies otro, trešo vēlēšanām, domāju, tur 12 000 uz vietu. Tur gan nav jau tā, ka galīgi būs tā, no tā, tukumā pēķi, kaut kāds notiksies brīnumi. Uz visu, jā. Smārti arī 12 tūkstoši. Nu, un tu kumām uz vienu projektu 15-50 tūkstoši, viss. Nebūs jau 70 tūkstoši, mēs vienu projektu neatbalstīsim. Es domāju, ka tas jau diezvēl
nu, aizies. Nu, es stāstu par aktivitāti. Es domāju, ka aktivitāte būs, tur, kur būs lielāks, lielāks, vērtīgāks projekts, un būs vairāk, būs lielāka aktivitāte.
Katram
jau savu galvu, kas
ir
katram vērtīgāks. Tev
varbūt
liekas
pamatās, man varbūt liekas lapa.
Nē,
nu,
tiešām,
tas priekšu,
ka mums stāsts
ir...
Nu, varbūt visiem nedalām varbūt tā, bet visiem pasakam mazās procents. Nu, mēs tiešām nezinām, kā.
Nu,
mēs tiešām
tagad garām
paši
atbalstam
projekts, nevienam
neprastot,
jā?
Nu,
ja mēs
tāds... Bet mēs varbūt neliekam, varbūt vienu priekšu, neliekam vispār procents. Niekam lielāko atbalstīto projektu.
Nu, mums tā doma ir sekojoša. Kas par es tev pateicu, pieņemsim mazajā, pieņemsim, tad mēs mazajā pagastā, tad arī attiecīgi vērtējam, cik lielākā balss ir.
Jā, un kā bija kurā gadījumā, ja...
Bet kā tu vēlēšanas apgabā sākam ar pagastu, tad
viņam vēlēšanas apgabā... Viņam jau pienākās tie 2000 to pagastī. Mēs tajā pašā brīdī... 10% mēs viņu aķinām
vienu labs pārstāt. Nobalsojuši ir viens projekts iesniegts, nobalsojuši 5 cilvēki, un mēs sarunājam.
Nē, vai tomēr nekaut kāds
rīkstu,
vai pārsniegt. Un labāk atņemt viņam tos 2000,
kur 5 balsojumiem. Tikmīt, patiesībā, ja salīdzinām pašvaldību vēlēšanām, viņi sotikuši, tad atnāk viens vēlētājs.
5% variet, ja 5%.
Bet tad nav
5%.
Ai, nu atstājam un eksperimentējam.
Tad ieliekam
5%.
Liekam 5%. 5% būs projekts, būs to visi.
Ja mēs piecas, tad piecas mums ir mazākais pagas, tad mums atnīgi cilvēki jautājums.
Mēs jau varam paskatīties tam pašu projektu darām paši, ja? Cik te ir tie projektu pieteikumi? No man es nezinu, nevar daudz, cik ir tie? Nē, mēs darām paši. Cik te ir tie projektu pieteikumi?
Tas mums ir.
Cik tas ir? Nu, kas ir daudz?
Pieci. Pieci bija man labi
37? No, tad mēs tad sadalām uz visiem.
Kas pats atsevi ir daudz savādāk, darām paši, jādara pašam. Šeit ir tu uzrakstījis un kā ir tā pašvaldība.
Vai mums būtu tādu
darām
paši
to
listu? 2 gadu laikā.
Nē,
mums jau tā 3 mēnešu principā 3 mēnešu laikā mēs būs jāuzkāt
kārtība būtu visiem zināma un pieejama.
Un ceļa satiksmes likums ir pašvaldībai šādu pienākumu uzlicis. Pašvaldība ir tā, kas ieskata specializētos turistu transporta līdzekļus tādā veidā, ka apstiprina to maršrutu un arī izsniedz reģistrācijas apliecības. Uz tā domes, ja nemaldos maija lēmuma bāzes, ir tapuši saistošie noteikumi. Es principā esmu rakstīto tas, ko mēs jau rakstījām Kandavs jūtēniņam. Ir noteikts, ka komunālā nodaļa tā, kas reģistrē specializētos transportus un izsniedz noteikti parauga reģistrācijas apliecību, kas ir saistošo noteikumu trešais ielikums. Komersants, kurš ir nolēmts ar šādu uzņēmējdarbības veidu nodarboties, var vēsties pašvaldībā ar pieteikumu, aizpildot pirmā pielikuma veidlapu un arī apstiprināt maršrutu vai aizpildot otro pielikumu. Tad šodien jāizlēmi, vai likuma nova doma pieņem galvu lēmumu, vai pašvaldības izpildu direktors, kā tas ir citās pašvaldībās. Ja tā būs doma, tad, protams, process notiek lēnāk. Domas pēdējā vienreiz mēnesī. Atļauju piedalīties satiksmē sākotnēji izsniedz 12 mēnešiem. Ne ilgāk kā 12 mēnešiem, jo tik ilgi ir spēkā tehniskā eksperta atzinums par transporta līdzekļu drošību. Protams, pēc tam komersants var vērsties un pašvaldībā, lai pagarinātu reģistrācijas apliecības termiņu. Iesniedzot jaunu eksperta atzinumu. Maršrutu arī apstrādes plānos pašlaik ir, kad apstiprina doma. Ja maršrutu ir jāmaina tādēļ, ka maina ir ceļu satiksmes infrastruktūras remonts darbi, tad maršrutu izmaiņas gan apstiprina izpildu direktors. Tā pašlaik sektors maksimālais atļaušanas ātrums 30 km stundā, ko paredz jau par saistošie. Tā ir arī visās citās pašvaldībās, kurā šādi saistošie noteikumi ir izdoti jau Sigūdā, Andežos, Sūdīgā. Tas tā īsumā, es nezinu, mums jāizlēdzi, vai tu novēr domi. Domas deputāti paši ir jautājumi par šiem. Šāda lēmuma, protams, nebūs masvērtīga. Labākā gadījumā pāris par gadu stāvi prognozēju.
Paldies, Sārpūs. Jātājums par to tehniskā tālu kontroli, kā notiek citās vietās un...
Visi paļaujās uz aizspēt atzīmumu, vai vienu status.
Un tas notiek visu reizi gadā. Ne tā kā taksometriem un autobusiem, kur ir pastatināt biežāk cilvēku kontroli.
Taksometri noslūdzu pilnīgi citu visu gadu. Tomēr šis ir sezonāls tāds.
Bet vēl šis attiecās tikai uz Sauzemi, vai ne?
Jā.
Mums viņiem arī doma, kad būvēja studītu braukt pa ūdeni.
Es zinu, ūdeni, es nezinu. Ceļu satiksmes likums, man liekas, kā tas bija, bija Sauzemi.
Kaut
kā ir specijālis.
Jā, ceļu satiksmes likums jau pasaka.
Jā, ceļu satiksmes likums.
Es saprotu, ka šis maršruts tiek specializēti iezīmēts, bet, protams, ka viņš arī var iet par kopējās lietošanas ceļu.
Jā.
Man vienīgi es izbrīnu punkts, ka tur nevajag nekādas vadīt ārliecības. Tas tāds.
Vajag.
Vajag. Vajag. Vajag. Vajag. Vajag. Vajag. Vajag. Vajag. Vajag. Vajag. Vajag. Vajag. Vajag. Vajag. Vajag. Vajag. Vajag. Vajag. Vajag.
specializācijas ar kādas, bet parastās jau ir.
Ja punkts noteikumus tikko izlasīju, ka var atņemt šo atļauju, ja
nama
transporta līdzekļu bez atbilstošas kategorijas,
kas ir
atbilstošas, ir vēlīs drīzāk domāt, jā, būtu vairs precizēt.
Kāpēc B? Varbūt arī šobrīd braucas mašīna par ceļu, kas neiet ātrāk 50 km stundā un pietiekās ar mopēdu tiesību. Ar 14 gadiem var braukt, jā. Četritenis ir mašīnas, kas ir nepārsties 50 km stundā, ko tu nepārsties brauc ar mopēdu tiesībām. Nu, pārvietojās par koblietošanas ceļiem. Par gabarītiem jau ne, gabarītiem neiet, bet ir vairāk ir ātrums. Tad ir 30 km stundā mums ir, no tas ir.
Tad ir jāpāk izgriezt, un jau maršruts līkumi.
Ja viņš vēdēja 8, tad ar vēlēm.
Tad jau droši vien, ka būs ar tiem ceļa satiksmes noteikumiem, ka tu saki, ja transporta līdzekļi paredzētas 12 dzērvietas, tad viņam jābūt uz tiesībām visam. Tad jau mēs atbildēs.
Bet ja viņš vēlas 5 km stundā, varbūt, kā tu saki, ne?
Bet ja ir 12 vietas, tas ir automātiski.
Tas cilvēks.
Mums jau ir...
Ko tie ir nefaktos?
Jā, es atdomāju, ka vajadzētu noskatot.
Viņa, no, es te visu nedomāju. Viņa apšūk.
Nu, man vēl viens jautājums par Inga. Inga, vēl viens jautājums par jūsu tur kādu negadījumu. Vai, ja ir rodās ceļa satiksmes negadījums, vai ekspertam nav vēl viens slēdziens jābūt?
Tas jau ir, nejaudēja tās konstrukcijas, tas negadījums, tas jau ir tā šo.
Vienalga. Ja ceļa satiksmes negadījums
ir... Tad ir Andraus policija, konsultē, kurš ir vainīgs.
Un kurš tas eksperts būs, kurš teiks, ka ir saremontājis pēc tam
kārtu? Viņš jau tur jau nejādētās autobusīt vai vilcieni, kuras saka, nu, tas šoferis jau atbild, viņš arī izraisīs, un nevien kaut kur
iet. Es domāju, ka tehnisko stāvokli
kādā būs pie jūs.
Es to tehnisko.
Bet to jau policija arī konstatē. Un viņa atsauca no eksperta, kas ir tos vajadzējumi beigas, un viņa izmeklēšana beigas, kurš policija, kurās ir policija.
Labi. Un
Tev izskanē versija par tām prasībām attiecīgai vadītāju kategorijai pēc pārvadāmo pasažieru skaita. Vai to mēs kaut kādā veidā šobrīd jau ierakstām, vai...
Bet vai nezināks tā, ka mēs nosakam to, kādiem jābūt noteikumiem, bet mēs neesam to...
Pēc apskriešanas. Man
ir kāda atlēcība. Ceļa satiksmes likums nosaka, jā, būt arī tā atlēcība likums sēž. Te bija versija, ka, atkarībā no pārvadājuma pasažieru
skaita,
tad nosaka prasības tajā kategorijā.
Jā.
Mēs jau autobusu var apturēt, ja kur transporta līdzekļi arī šo pārvaldīt vadītāju konkrētās kategorijas tiesības. Mēs neiejaucinies uz tā konstitūciju. Tas man ir pats par sevi saprotams.
Nu, jā, sēdēt, ka ir motori jaudi, ir tehnisē jaudi, kad sliku tajā basē, tad...
Bet tā ir
noteikti. Nākot šeit uz pašvaldību mēs jau nezinājām, jo kāds šoferis tur būs. Mēs jau tikai saskaitāmies un transporta līdzekļu
kā tādreiz. Jā, liekot vispār to aparātu.
Jo tas šoferis var mainīties, ka es nedēļu.
Tehniskā pasta viņam ir, nu, tajā viss ir minēts, ir jauda, sērpietas un tālāk masa.
Masa, man liekas, arī jā.
Labi, ejams tālāk.
Mopēta autori līdz 425 kg kopā ar vadītāju un ne vairāk ar divas sēdītas.
Nu, redz, tas
nebūs ļoti daudz ēst. Labi, kolēģi, tad virzām tālāk, jā, uz sabiedrības viedokļu noskaidrošanu.
un tālāk, kad vajadzēs ūdens transportu, un tad mēs atklāt jums ir taisīsim ūdens transportu.
Jā.
Pirmo iedvēcim.
Pamēģinās. Amfibija.
Un kā tev gais balons izdomās, ko kur
izdomās? Amfibija.
Sākumā klausu pieši, nebalsīgi vadošanu sabiedrīsiet atmaskatā.
Jā,
to tā
nevajag.
Jā, tas paliek trūkumu no domu,
es
to neko nemāju. Jā, jā, jā.
Jā, jā, jā. Jā, jā, jā. Jā, jā, jā. Jā,
jā,
jā. Jā, jā, jā. Jā, jā, jā. Jā,
Mums tas ir tik svarīgs. Tad jau galvu lēmums vēl priekšā. Tā, labi, ceturtais jautājums par detālu plānu izstrādes uzsākšanu. Vienam 1-6 teritoriju, Džūtis, pazīst.
Jā, un vienu vitiem. Tātad ir saņemts iesniegums no CIA Populu Hausa, kurā tiek lūgts pieņemt lēmumu un izdot darbu uzdevumu par vēl 3 detālu plānu izstrādi. Tātad situācija ir tāda, ka CIAEOLUS turpina attīstīt savu vēja parku, un attiecīgi jau 22. gada 23. maijā doma ir pieņēmusi lēmumu par šī vēja parka būvniecības ieceri un ietekmes vidu novērtējumu procedūras apstiprināšanu. Šobrīd EOLUS ir noslēguši vēl papildus pilnvaras ar 3 zemes īpašniekiem, uz kuriem viņi arī varētu attiecīgi izvietot šīs vēja elektrostacijas. Viņa skanēt noteikumus nosaka, ka detāla plānojuma teritorija ir jābūt vienotai teritorijai, līdz ar to šie trīs zemes gabali tiek sadalīti divo detāla plānojumos. Attiecīgi pienam viņa 6 būs ar vienu zemes vienību, un pienam viņa 7 būs divas otras zemes vienības. Pēc plānojuma šīs visas ir lauksaimniecības teritorijas, vēja parki tur ir atļauti, bet tam būs noteikumi 55. punkts noteikts, ka ir jāizstrādā detāla plānojums, lai precizētu atrašanos vietu vēja stacijām. Līdz ar to ir sagatavots šis lēmuma projekts, kurš paredz atļaut uzsākt detāla plānojuma izstrādi šajā 1-6 teritorijai, apstiprināt darbu uzdevumu, kas ir pielikumā pievienots, noteikt par izstrādes vadītāju mani, un arī izpildirektoram nostāk līgumu detāla plānojuma izstrādāt ierosinātājiem.
Paldies. Lūdzu, kolēģi, vēl jautājumu. Jautājumu nav. Ar šo arī visu drīzāk un būs drīzāk kolēģi priekšlikums balsot. Jūs man atvērējāt jūtīt vai zinīt ir. Ko viņi atsūtīt? Nevar piešlāk ar domu.
Jā?
Jūs.
Kas viņam tādā?
Nobalstuši visi, mēs esam visi komitejas deputāti esam atbalstījuši. Paldies.